Ya oke, selamat pagi semua para pendengar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita ketemu lagi di Obras Obrolan Akhir Zaman dalam sesi Aikido ya. Jadi hari ini mau jawab-jawabin pertanyaan dari orang-orang seputar Aikido yang dikirim via macam-macam nih. Ada yang dari WA, ada yang Instagram juga mungkin. Jadi udah bareng sampai Farman nih ya.
Halo.
Halo, selamat ya, pagi. Udah lama enggak ketemu.
Iya nih, kita udah
lewat apa namanya? Lewat podcast sudah lama enggak ketemu, tapi barusan ketemu 2 minggu yang lalu sih. Hari ini harusnya sama Noval ya, tapi Noval sayang enggak bisa. Kayaknya entah lah bakal nyusul apa enggak nih, soalnya dia kayaknya belum bangun juga.
Mudah-mudahan nyusul ntar.
Iya, mudah-mudahan nyusul. Iya. Intinya kita pengen jawab-jawabin pertanyaan orang-orang nih ya tentang Aikido. Jadi ada beberapa pertanyaan nih, langsung aja kali ya. Yang pertama anonim. Ini semuanya anonim.
Semuanya.
Iya. Adakah rencana sesi latihan dengan gabungan tangan kosong dan senjata, atau hanya di seminar-seminar saja? Atau hanya dan satu ke atas gitu. Ini mungkin maksudnya rencana sesi latihan buat kita kali ya.
Iya, sesi latihan tuh apa yang digabung tangan kosong dengan senjata, latihan tangan kosong dan senjata. Gimana, langsung dijawab aja?
Iya, langsung aja.
Oke. Kalau lihat dari pertanyaannya, ini pasti yang udah latihan Aikido juga nih ya yang nanya. Memang di Aikido utamanya adalah latihan tangan kosong, tapi ada juga latihan senjata yang menunjang latihan tangan kosong kita. Nah, di aliran utama Aikido dari Aikikai itu memang tidak terlalu banyak latihan senjatanya. Aikikai ini aliran yang kita ikuti ya.
Yeah.
Dipimpin langsung oleh cucu dari O-sensei, itu memang tidak terlalu banyak latihan senjatanya, tapi beberapa grup di dalam Aikikai sendiri. Jadi Aikikai ini luas sekali ya, karena organisasi yang paling besar di Aikido. Di dalamnya banyak grup-grup yang dipimpin oleh guru besarnya masing-masing yang masih merupakan murid langsung dari O-sensei. Nah, beberapa grup ini ada yang banyak latihan senjatanya, kurikulum latihan senjatanya sangat banyak, bahkan mungkin bisa dibilang 50-50 dengan kurikulum tangan kosongnya. Nah, itu antara lain yang paling besar adalah Iwama, walaupun sekarang udah terpisah dari Aikikai.
Iwama yang waktu itu pernah kita bahas itu ya, di kota di Jepang.
Iya. Yang kedua adalah alirannya Nishio Sensei. Nah, itu dua aliran yang di dalam Iwama sebenarnya sekarang sudah tidak termasuk dalam Aikikai, tapi dua aliran Aikido yang cukup banyak latihan senjatanya.
Nah,
dan selain mereka ada juga grup seperti grupnya Kobayashi Sensei ini juga adalah murid langsung O-sensei yang mengadopsi banyak latihan senjata dari grup Iwama. Nah, jadi kalau rencana latihan kita ke depannya memang saat pandemi seperti ini ya, Sensei Eka mulai banyak mengajarkan latihan senjata, karena secara prinsipnya sangat menunjang dengan keadaan sekarang gitu ya, konsepnya. Betul. Bahwa kita lebih menjaga jarak dan nggak terlalu banyak kontak fisik gitu. Jadi memang akan, yang jelas pasti akan lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi, karena sebelum pandemi kita bisa dibilang jarang sekali latihan senjata, sekali sebulan itu udah cukup bagus itu.
Iya.
Karena memang dulu saya pernah bicara juga di sesi salah satu sesi kita. Oh, Sensei Eka dulu sangat jarang ngajarin senjata. Biasanya kalau kita mau latihan senjata atau sensei kita suruh kita latihan senjata, diarahkan ke sensei lain, teman-temannya sensei kak gitu ya, seperti sensei kita atau chonan sensei yang ngajarin.
Iya.
Tapi semenjak pandemi ini kita sensei kak langsung mengajarkan latihan senjata, langsung sensei kak yang pimpin, dan ternyata menurut sensei kak ya, manfaatnya banyak sekali untuk kemajuan kita di latihan tangan kosong gitu. Wah bagus ternyata, kata sensei Islam. Gak terlalu inilah, kata sensei, gak terlalu banyak memfokuskan ke senjata, karena menurut sensei pengguna senjata itu adalah perpanjangan badan kita. Ini dilatih dasarnya dulu sama sensei, dilatih dasarnya dulu tangan kosong. Secara mekaniknya udah bagus, gerakannya udah bagus, kemudian extend key-nya udah bagus, baru mungkin dilatih senjata, karena itu akan lebih sulit dan membikin jadi satu dengan badan kita yang sendiri.
Padahal Aikido sendiri dulu berkembangnya justru dari pedang dulu ya, baru tangan kosong ya?
Enggak juga sih.
Enggak juga.
Salah satu aliran utama yang jadi sumbernya Aikido, Daito Ryu, itu juga fokusnya di tangan kosong.
Oke.
Nah, Osensei baru fokus mempelajari senjata itu justru setelah matang di Daito Ryu-nya lah, mulai sekitar tahun 30-an itu. Osensei mempelajari Daito Ryu itu dari tahun 1915. Nah, pada saat tahun 1930, Osensei itu bikin dojo di Tokyo. Ya, di situ baru 30 atau sekitar tahun 37 lah, saat anaknya sudah dewasa ya. Itu baru fokus latihan senjata. Beliau mengundang guru aliran Kenjutsu datang ke dojo untuk mengajarkan. Sebelumnya memang nggak terlalu banyak latihan senjatanya, walaupun Osensei pernah belajar tombak. Kemudian bayonet, karena beliau pernah di tentara, pernah di militer, beliau latihan bayonet juga. Dan walaupun sebenarnya gurunya Osensei, Takeda Sensei dari Daito Ryu itu adalah seorang yang ahli juga pakai senjata, karena beliau aliran pedangnya kalau nggak salah namanya Onoha Itoryu. Itoryu itu salah satu aliran utama Kenjutsu juga di Jepang. Tapi memang semenjak beliau menyebarkan Daito Ryu itu, fokusnya adalah di latihan tangan kosong. Jadi nanti mungkin ya di TNK, di dojo kita memang akan lebih banyak latihan senjatanya. Malah kata sensei kak, anak baru yang dilatih dari awal dilatih senjata juga secara perkembangannya lebih bagus.
Jadi kayak si Rio tuh harusnya bisa bagus tuh ya, karena dia
Rio kan
awalnya dari pedang tuh.
Ya latihan khusus, dia latihan ada ilmu kenjutsu terpisah kan dia.
Betul.
Secara ininya apa, ki-nya ki lebih, karena Aikido lebih banyak dikenal bela diri defensif gitu ya.
Iya.
Kita jadi ya, secara aura kita kadang ki kita kurang terpancar gitu, kurang terextend karena kita secara aura yang kayaknya bertahan terus, padahal bukan seperti itu yang sebenarnya gitu. Walaupun kita terlihat seperti defensif, tapi ki kita, aura kita tuh harus, energi kita harus terpancar ke depan, lawan itu udah harus merasakan gitu. Nah itu biasanya bagusnya dilatih dengan senjata. Kemudian secara untuk postur juga bagus penggunaan senjata itu, karena kalau kita tangan kosong, bengkok-bengkok dikit masih nggak masalah gitu, tangan kita nggak terlalu terpengaruh. Tapi kalau pakai senjata, kita bengkok sedikit tuh arah senjatanya udah berbeda. Kemudian kalau pakai jo, bisa ujung yang dekat ke kita bisa kena kita sendiri, malah kalau tangan kita kurang terlalu bengkok sikunya, itu sebetulnya bisa kena kita sendiri malah. Nah, jadi postur bagus dan buat latihan extensinya bagus gitu. Jadi memang sebenarnya dari dulu pun latihan senjata ini nggak hanya di seminar saja atau dan nggak hanya untuk yang yudan saja, cuma memang porsinya nggak terlalu banyak di Aikikai lah. Mungkin sekarang belakangan ini semakin banyak lah. Sensei Hakim juga sering ngajarin senjata juga. Sensei Eka juga sejak pandemi ini kita banyak juga latihan senjata.
Iya, jadi malah sebenarnya malah bisa lebih kelatih ya gitu.
Iya. Yeah.
Nah, jadi pedang sendiri itu banyak ya, apa namanya, nama bela diri yang berbasis pedang itu sebenarnya banyak banget ya namanya ya. Jadi
banyak.
Ya kan orang awam tuh ngertinya paling oh samurai gitu. Belajar samurai gitu. Tapi bisa nggak kita bilang bahwa ketika kita ikut latihan kayak gitu tuh kita lagi aikido gitu, bisa nggak?
Oh iya, yang kalau kita latihan di dalam aikido, memang yang kita pelajari bisa dibilang istilahnya adalah aikiken. Ken itu pedang, aiki ya dari aikido ya.
Oh jadi nggak semua adalah nggak semua pedang aikido deng ya soalnya.
Enggak, kalau kita belajar kayak Ryo yang aliran khusus di luar aikido itu ada namanya, dia kan namanya kalau nggak salah Muso Jikiden Eisin Ryu nama aliran pedangnya, bukan aikido. Jadi
oh gitu, tapi ya, rootnya dari ya aikido juga atau beda?
Enggak, beda.
Oh beda.
Aliran pedang yang aliran tersendiri ya di luar aikido itu bahkan lebih tua dari aikido. Akarnya karena dari zaman peperangan dulu di Jepang, mereka lebih banyak ilmu senjatanya dibandingkan ilmu tangan kosong.
Oh iya.
Jadi ilmu tangan kosong itu kalau zaman dulu, zaman peperangan benar tahun 1100 atau 1300 di Jepang, itu ilmu tangan kosong itu adalah last resort gitu. Kalau udah betul, pedang kita udah kelepas, tombak kita udah patah, panah kita udah habis, baru tangan kosong gitu.
Iyalah.
Iya. Oh, yang utamanya pasti pakai senjata dulu. Cuma kan sejak itu apa? Restorasi Meiji tahun 1800-an itu mulai dilarang kan penggunaan senjata.
Oh gitu.
Nah, di situ baru mulai berkembangnya bela diri tangan kosong lebih berkembang.
Nah, itu kemarin yang sempat dibahas sama Ekal sama Rio juga nih masalah. Ini sebenarnya aikido hanya perumpamaan aja ya, tapi kalau di dunia nyata tuh kita juga bisa ngomong masalah adaptasi gitu ya. Jadi diumpamakan dengan aikido yang misalnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita tangan kosong juga harus bisa dong gitu. Nah kan kita dalam usaha, dalam bisnis, dalam kerja, nyari kerja apa kan juga harus mempersiapkan kemungkinan terburuk lah ya. Jadi misalnya saya nih arsitek nih, ya jangan cuma skill arsitek aja dong kalau bisa gitu. Misalnya skill yang di luar itu juga harus bisa buat backup kayak gitu, arahnya ke situ maksudnya. Jadi bisa diumpamakan seperti itu.
Iya betul. Dulu ada dosen saya juga, beliau orang pinter lah ya, dosen udah waktu itu kalau nggak salah udah S2 ya. Kan saya aliran jurusannya kan administrasi keuangan dan perbankan dulu.
Oh mantap.
Dosen saya itu cerita, kalian bisa nggak ngitung uang pakai tangan yang kayak di teller bank begitu katanya. Dia bilang nih saya bisa, dia bilang. Jadi kalau apes-apes saya gelar S2 saya nggak kepake, gelar S1 saya nggak kepake, apa-apa saya masih bisa jadi teller bank katanya, dia bilang gitu. Jadi ilmu kita boleh banyak, tapi yang harus punya cadangan, biarpun yang apa aja semua nggak bisa, mau yang dasarnya kerja kasar atau kerja apa, kerja yang dari awal pun saya masih bisa
gitu. Iya.
Nah, kayak bela diri ini misalkan senjata kita nggak bisa atau udah nggak ada senjata, tangan kosong kita juga masih bisa.
Iya, betul itu, makanya hidup tuh harus adaptif lah ya, jadi bisa menyesuaikan di segala lini masa gitu, jadi nggak cuma terpengaruh. Oke, tadi
pertanyaan sebentar dikit.
Oh iya, oke silakan.
Osensei tuh selalu bilang kita kan aikido, kata Osensei. Kalau kita tangan kosong, tangan kita atau seluruh badan kita ini jadi jadi aikido katanya. Kalau kita pegang pedang, pedang kita jadi aikiken.
Oh,
kalau kita pegang tongkat, tongkat kita jadi aikijo. Jadi apa aja yang kita harusnya idealnya adalah apa aja yang kita pergunakan itu harus dengan prinsip aiki gitu. Namanya adalah aikido. Do itu kan jalan ya, jalan kurang lebih jalan atau prinsip-prinsip aiki. Jadi apapun yang kita lakukan baik di bela diri maupun di kehidupan sehari-hari itu harus sejalan dengan prinsip-prinsip aiki itu sendiri.
Oke, tadi itu pertanyaan pertama ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Apa itu Takiotoshi sama Aikikai dan apa perbedaan mendasarnya? Alirannya bagaimana?
Oh, iya.
Nah, ini aliran ya.
Setahu saya Takiotoshi itu kalau yang dimaksud sama ya Takiotoshi Nangare, yeah. Namanya Takiotoshi Nangare Budokan. Itu adalah grup dojo yang didirikan oleh Sensei Muri di orang Indonesia ya, di Jakarta.
Oh gitu.
Sensei Muri, Takiotoshi Nangare ini adalah grup dojo beliau dan itu masih sama-sama aliran Aikikai. Jadi di Jepangnya masih satu payung kita di bawah Aikikai. Kemudian kalau bedanya dengan Tenkei ya, kalau di payung Aikikai di bawahnya, di dalamnya ada grup Kobayashi Dojo namanya,
yeah.
Dari Sensei Kobayashi. Nah, Takiotoshi ini setahu saya, menurut saya nggak salah, berinduknya ke Kobayashi Dojo.
Oh gitu.
Kalau kita Tenkei di dalam Aikikai sendiri satu grup dengan Shinjuku Aikikai dari Sensei Chonan.
Oh iya iya iya.
Jadi kita sama-sama Aikikai alirannya, cuma beda grup aja. Sensei Mori sendiri kalau nggak salah, seingat saya sih kenal ya dengan Sensei Eka sih.
Iya.
Biasanya kalau yang udah senior-senior di Indonesia ini dulunya biasanya saling kenal karena dulu belum terlalu banyak dojo ya. Mungkin di Jakarta cuma ada 3 atau 4 dojo. Jadi saling kenal semuanya, kita sering latihan ke dojo yang lain gitu saling.
Iya.
Sensei Mori pemimpin dari Takiotoshi Nangare ini saya sih kenal dengan Sensei Eka juga kenal.
Jadi itu ya
jadi, satu aliran di Jepangnya Aikikai tapi beda grup.
Beda grup tapi satu aliran gitu ya.
Satu aliran.
Nah, kenapa tuh bisa beda grup? Apakah dulu ada pecah kongsi atau gimana tuh?
Kalau yang masih dalam satu aliran, satu organisasi besar Aikikai, itu nggak pecah sebenarnya. Cuma di Aikikai sendiri, saking besarnya, ada banyak guru besar. Yang murid-murid langsung OCC banyak di dalam Aikikai itu. Mereka masing-masing punya murid banyak, kemudian masing-masing muridnya bikin dojo.
Yeah.
Karena semakin berkembang, mereka bikin grup. Grupnya Sensei Kobayashi, grupnya Sensei Nishio, grupnya Sensei Nada Sensei. Nah, jadi semua di dalam Aikikai, cuma tingkatan-tingkatannya adalah kita di bawahnya Kobayashi Sensei, di bawahnya Tenkei, di bawahnya Shinjuku Aikikai. Jadi secara beda halnya dengan misalnya kita dengan aliran Yoshinkan, itu udah beda aliran.
Oh gitu.
Bukan Aikikai gitu, beda aliran.
Iya.
Atau ada lagi aliran Iwama, ada lagi aliran Tomiki Sensei, itu udah beda induk organisasi.
Kalau yang Sensei Iwan punya tuh aliran apa tuh, beda ya sama Aikikai ya? Atau masih satu?
Sensei Iwan itu dengan Sensei Rifki itu dengan Tenzin. Tenzin itu Steven Seagal. Steven Seagal.
Oh iya, Steven Seagal. Itu bukan
sendiri, Aikikai.
Masih Aikikai.
Oh, masih Aikikai.
Masih Aikikai. Oh, ya. Okay.
Beliau Steven Seagal dan 7 dari Aikikai. Masih satu indo organisasi dengan kita di Aikikai.
Iya. Oke. Okay.
Nah, bedanya Aikikai dengan beberapa organisasi lain, di dalam Aikikai sendiri tekniknya sangat beragam dan diperbolehkan gitu, beda-beda dikit gitu, beda-beda pendekatan.
Oh.
Karena memang Aikikai ini bukan dojo Aikikai, bukan, tapi induk organisasi. Di dalamnya ada dojo-dojo banyak, masing-masing terserah gurunya gitu loh, katanya. Terserah gurunya bagaimana mengajarkannya, modelnya.
Iya,
model
iya.
teknik standar yang dipakai bagaimana gitu. Nah, kan itu terlihat kalau setiap tahun itu ada All Japan Aikido Demonstration.
Oh, iya.
Itu yang mengadakan adalah Aikikai. Nah, di situ kelihatan banget di dalam Aikikai itu beragam sekali bentuk teknik.
Oh.
Mau bikin iri minangnya bisa macam-macam, bikin ikyo mode lain-lain juga. Walaupun secara prinsip sama, tapi ada perbedaan-perbedaan sedikit lah dari bentuknya atau dari cara masuknya. Tapi kalau aliran lain yang di luar Aikikai, seperti Yoshinkan, itu baku semuanya tekniknya begitu modelnya gitu. Aliran Tomiki juga baku semuanya sama begitu.
Okay.
Di Aikikai macam-macam modelnya.
Oh.
Jadi Aikikai ini sebenarnya bukan aliran ya, lebih ke organisasi.
Organisasi ya.
Apa? Induk organisasi itu. Apa namanya? Umbrella organization.
Oh iya, payung.
Yang memayungi payung, semua dojo-dojo. Semuanya di bawah Aikikai gitu. Nah, tapi bentuk teknik apa segala macam dibebasin lah ke sensei yang masing-masing ngajarinnya gimana.
Iya. Oke, ya tadi pertanyaan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 nih. Nah, ini nih agak-agak ini ya, apa namanya? Agak-agak imajinatif ya, agak kayak film science fiction gitu. Nah, di masa depan, ini mungkin masih berhubungan sama adaptasi lagi ya, sekali lagi soal adaptasi gitu ya. Di masa depan ketika perubahan sosial budaya, bahkan evolusi manusia terjadi, apakah kira-kira prinsip Aikido masih bisa direvisi atau tidak gitu? Jadi ini arah pertanyaannya tuh kayak nanya Aikido tuh sebenarnya bisa direvisi atau enggak sih? Kalau enggak kan berarti ini udah kayak Pancasila atau apa dasar-dasar negara gitu ya. Mungkin perubahan yang paling bisa diandaikan akan mengganggu dalam tanda kutip Aikido tuh mungkin misalnya evolusi manusia dalam hal ini apa bentuk tubuh, misalnya morfologinya tangannya tambah pendek gitu. Itu berarti kata Tetori sama apa tuh Atemi udah nggak relevan lagi atau gimana?
Relevan, oh gitu.
Tapi secara umum aja mungkin dijawab.
Iya, menarik. Jadi kalau kita bicara prinsip, sebenarnya kalau prinsip atau konsep dasarnya itu baku.
Baku ya?
Baku dari Osensei.
Karena ini attached ke soal spiritual juga ya, which is spiritual itu
ya,
ini terkait sama nilai agama juga.
Ya, dan prinsip-prinsipnya itu universal. Bahkan prinsip-prinsipnya ini mungkin sebagian besar sama dengan bela diri tradisional lainnya di Jepang.
Oh gitu.
Jadi nilai-nilai Budo itu di mungkin hampir di semua bela diri tradisional Jepang diterapkan.
Ya.
Cuma memang mungkin ya ini yang saya tangkap dari atau sensei hakim yang saya pernah dengar ya, memang perbedaan utamanya Aikido dengan bela diri Jepang umumnya adalah memang sampai level ke spiritualnya itu, spiritualitasnya.
Okay.
Bela diri lain prinsipnya menuju ke sana gitu, Tapi gimana ya? Mungkin ya ini ke pendapat saya sendiri ya. Secara tekniknya kurang terlihat menuju ke sana gitu. Seperti gampangnya adalah kalau kita mengajarkan tidak boleh menyakiti lawan, tapi teknik-tekniknya teknik ada teknik mematahkan misalkan, atau teknik memukul ke arah titik-titik vital misalkan. Nah, di Aikido umumnya itu tidak terlihat gitu. Tidak terlihat di tekniknya. Jadi bisa dibilang secara teknikal itu sejalan dengan prinsip-prinsip dan konsep yang dianut gitu. Jadi di tekniknya juga kita selalu diajarin tidak boleh memaksakan teknik, kemudian apalagi di Senseika mengajarkan itu, kita bahkan tidak boleh membuat susah atau orang yang menyerang kita itu nggak boleh dibikin susah bergerak, justru kita bikin dia bisa tetap bergerak dengan natural. Jatuhnya pun juga bukan jatuh dia terpaksa, bukannya karena kita jatuhin atau kita banting, gimana? Dia memang nggak ada pilihan lain gitu, karena nggak ada pilihan lain selain jatuh. Jadi dia dengan mungkin ya dengan kesadaran penuh bahwa oh ya jalan jalan saya cuma satu ya, saya harus jatuh gitu. Demi keselamatan saya juga gitu, demi keselamatan saya, jalan saya cuma satu gitu. Dan Osensei kan bilang Aikido itu adalah controlling your opponent atau your UK ya, yang menyerang kita, without trying to control. Jadi bukan kitanya berniat untuk mengontrol, wah harus gua kunci nih, harus gua lempar ke arah sana gitu biar nggak boleh nyerang lagi. Itu masih belum sejalan dengan yang dimauin Sensei. Sensei maunya kita mengontrol yang penyerang kita tanpa kita berusaha untuk atau berniat untuk mengontrol gitu. Jadi ya memang begini jalannya, begini kasarnya begitu.
Jadi
gak
emang,
ada jalan lain ya, jalannya ini gitu.
Jadi emang benar-benar ini ya, kalau dilihat itu apa, sangat ingin menghilangkan aspek hawa nafsu gitu ya.
Iya betul betul.
Prinsip-prinsipnya
gitu sampai ya. Kalau kalau Sensei Hakim bilang ini saya nggak ngapa-ngapain katanya. Ini ya Tuhan yang mengarahkan begini gitulah kasarnya, kurang lebih begitulah gitu. Bukan keinginan saya sama sekali gitu, nggak ada campur tangan keinginan manusia di situ untuk teknik itu terjadi gitu. Memang begini alamiah, begini naturalnya, begini kalau kita diserang ya begini gitu.
Wow, menarik sekali.
Mosensei bilang begitu orang menyerang, dia sudah merusak merusak keseimbangan universal, merusak keseimbangan alam semesta ini. Dia sendiri yang merusak gitu, karena naturalnya tuh nggak begitu gitu. Natural kita nggak mungkin beda dengan binatang ya. Mungkin kalau binatang kan menyerang karena mencari makan atau gimana ya. Kalau manusia kalau dia menyerang seseorang itu, dia udah merusak keseimbangan, dia sendiri yang keluar jalur gitu. Dia bikin diri dia keluar jalur. Nah, kita dasarnya cuma membantu dia kembali ke jalur, ke jalurnya lagi gitu. Cuma karena dia udah keluar, mungkin ya ada efeknya sedikit lah dengan dia saat dikembalikan ke jalur lagi itu, ya dia mungkin jatuh, dia mungkin terkunci atau gimana gitu. Seperti itu sih.
Jadi
kalau tadi bicara prinsip bisa direvisi apa enggak? Prinsipnya sih enggak bisa direvisi karena itu prinsip universal.
Oke.
Okay. Nah, tapi kalau secara
teknik ya?
Secara teknik ya secara teknik. Secara teknik, tapi kita bukan bicarakan aspek teknikal aja maksudnya, tapi secara Aikido kita itu Osensei bilang kita harus berkembang. Seperti kalau di agama, hari ini kita harus lebih baik dari kemarin, hari esok kita harus lebih baik dari hari ini gitu. Harus berkembang ke arah yang lebih baik terus gitu. Kalau Osensei bilang kalau saya nggak berkembang, teknik saya nggak berkembang, itu secara secara prinsip sukses sama aja seperti mati, kata Osensei.
Tapi ini yang dibicarakan berkembang tuh dalam arti masih dalam koridor ini ya, masih dalam koridor prinsip textbook.
Iya, masih ya. Dalam. Jadi pengaplikasiannya, pengaplikasiannya tuh akan berubah-ubah sesuai zaman mungkin.
Nah, tapi
prinsip dan konsepnya tetap sama.
Prinsip dan konsepnya tetap. Nah, tapi mungkin nggak nih sampai misalnya ditemukan teknik Aikido baru gitu.
Tercipta sangat teknik mungkin, baru. Karena,
sangat mungkin.
Karena Osensei bilang level salah satu level advance di Aikido kan Takemusu Aiki. Takemusu itu kurang lebih artinya adalah unlimited creation, unlimited creative. Nah, jadi kreativitas tanpa batas. Jadi pernah bisa, ya? Ada ceritanya salah satu murid Osensei bilang, Osensei saya kepikiran melakukan teknik begini, kata si murid ini. Oh iya, bagus tuh, kata Osensei. Apa nama tekniknya, Sensei? Oh, belum pernah ada. Kamu aja namain tekniknya.
Oh gitu.
Iya.
Jadi
iya, baru bisa aja kan orang manusia juga berkembang ya. Orang yang nyerang juga berkembang dan seribu macam orang bisa seribu macam serangan. Jadi nggak terbatas lah mungkin ya. Nggak tahu kita batasnya sampai mana kemampuan manusia ini untuk berkembang gitu.
Iya. Nah,
dengan berkembangnya serangan atau tantangan yang ada, kita juga akan berkembang dengan dalam hal ini misalnya teknik Aikido kita juga akan berkembang gitu loh, akan ada teknik baru yang sebenarnya secara prinsip ya itu aja gitu, cuma bentuknya aja beda gitu.
Ya berarti sebenarnya ini ya, apa namanya, menarik juga kalau ada dojo yang perannya tuh nggak cuma buat ngelatih kita Aikido tapi juga research and development juga. Jadi siapa tahu bisa tercipta metode baru gitu. Mungkin nggak ya di sebuah dojo kita atau gimana gitu, terus kelas. Jadi pendekatannya ada yang oke, textbook nih buat ujian, tapi ada juga yang analisis gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ntar ditemukan gerakan-gerakan baru.
Oh iya. Kalau secara apa tadi ada apa development kata Kiki?
Research and development.
Kalau Sensei Hakim kan nama grup dojonya adalah Aiki Kenkyu Kai. Kenkyu itu artinya adalah itu kalau nggak salah research kalau nggak salah.
Oh gitu.
Jadi kita di sana terus digali lah ya, digali satu teknik itu secara mendalam mungkin kurang lebih. Thank you itu artinya adalah research kalau saya nggak salah. Thank you Pai. Jadi Pai itu tempat meresearch Aiki gitu, kurang lebih Aiki.
Kenkyukai, keren gitu. Banget. Jadi laboratorium Aikido.
Ya betul, laboratorium.
Wah, itu kalau ada bisa keren banget ya. Jadi nggak cuma research.
Nah, ini pendapat pribadi saya ya. Tapi Sensei Kai itu sebenarnya kalau Sensei Hakim, Kiki udah mungkin udah tahu lah. Yang di setiap pengajar itu banyak ujangan-ujangannya banyak.
Iya.
Sambil latihan gitu ya. Kalau Sensei kan jarang di dojo kasih ujangan banyak. Ya udah latihan teknik aja gitu. Tapi kalau beberapa senpai-senpai yang pernah ngobrol-ngobrol aja bukan di dojo bareng Sensei, itu banyak sekali yang bisa kita gali ternyata dari
Sensei Kai,
pengetahuan Sensei. Tapi memang kita jarang biasanya kalau nongkrong rame-rame gitu ya ngobrol-ngobrol aja kan.
Oke, jadi langsung ke pertanyaan terakhir aja, mungkin ada yang nanya, apa itu Masakatsu Agatsu Katsu Hayabi? Wah, panjang banget ini.
Wah, panjang banget. Yang jelas, yang nomor satu adalah nggak ada hubungannya dengan chicken katsu atau katsu-katsu yang lain di restoran-restoran.
Oh iya, oke. Iya, pastinya ya.
Jadi, nah ini sebenarnya salah satu konsep ya, konsep dalam Aikido. Masakatsu ini secara secara literalnya dulu ya. Masakatsu itu kurang lebih artinya adalah true victory. Kemenangan sejati. Kalau Agatsu itu adalah victory over yourself atau self victory.
Oke.
Kalau Katsu Hayabi itu adalah bisa ada yang bilang instant victory, ada yang bilang victory without apa ya, tanpa usaha yang berlebihan gitu.
Oke. Menarik gitu ya.
Secara katanya itu Masakatsu itu adalah true victory, Agatsu itu victory over yourself, kemudian Katsu Hayabi itu ada yang mengartikan instant victory, ada yang mengartikan apa namanya eternal victory. Kalau Sensei Hakim mengartikan Katsu Hayabi ini dengan victory beyond time and space.
Wow, berat sekali.
Victory secara, beyond time and space. Ya, kalau kita bicara secara teknikal dulu ya, Masakatsu Agatsu biasa jadi satu tuh, true victory, victory over yourself. Kalau secara teknik ya, atau secara prinsip dasarnya itu adalah kemenangan yang sejati itu adalah kemenangan yang mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri, atau kita kemenangan tanpa campur tangan ego kita atau nafsu kita.
Yeah.
Jadi adalah kemenangan sejati itu adalah kemenangan yang selaras dengan alam semesta, atau kalau di agama mungkin kemenangan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan.
Iya.
Tanpa ada tanpa dicampur dengan hasrat pribadi atau nafsu pribadi atau ego gitu. Secara teori mudah ya mungkin mengucapkan itu, tapi pelaksananya sangat susah karena iya. Gampang sekali kita mau melakukan apa aja, mau melakukan hal baik, mau melakukan hal yang jelek, itu yang jelek apalagi lah ya, hal yang jelek pasti karena ada nafsu dan kepentingan pribadi ya. Bahkan hal yang baik sekalipun, sesuatu yang baik sekalipun kadang nggak murni bersih dari ego, keinginan menyombongkan diri.
Iya, benar-benar.
Ya, hal-hal yang nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh, yang diperintah oleh Tuhan.
Iya.
Dimasakkan Agatsu secara teknikalnya, bahwa kalau bicara teknik ya, kita melakukan teknik itu gak ada niat untuk mencederai lawan, melukai lawan, atau apalagi sampai menghilangkan nyawa. Teknik kita harus jauh dari hal-hal seperti itu. Kemudian yang Katsu Hayabi atau instant victory atau victory beyond time and space, artinya kalau secara teknikal adalah kurang lebih sebelum teknik itu terjadi, sebelum serangan lawan sampai, itu kita sudah pertarungan sudah selesai dari itu. Saya bilang pertarungan sudah selesai sebelum serangannya terjadi.
Yeah.
Kalau secara teknikal mungkin ya, secara teknikal kita bisa bicara bahwa kita sebagai yang belajar Aikido itu harus siap menghadapi serangan apa aja, dan setiap serangan itu nggak pengaruh dengan teknik kita gitu. mau serangnya kayak gimana aja, kita udah kalau ini bilang di first contact itu, saya lupa siapa yang bilang, yang cuma di first contact itu udah harus selesai.
Oke.
Misalkan kalau gampangnya misalnya di kata teori, misalnya aikido yang di secara teknikal yang dicapai ya pada saat uke memegang tangan kita, misalnya kita begitu dipegang baru kita melakukan gerakan gitu, irimi misalkan bikin si uke-nya kuzushi unbalance ya, baru masukin teknik. Tapi dari yang dilatih adalah dari harusnya dari sebelum kontak itu uke udah kita udah sebagai tori itu udah extend ki, sehingga pada saat serangan itu sampai sebenarnya serangannya udah nggak maksimal. Mungkin secara posisi kita udah bikin, kalau Kiki pernah latihannya dengan sensei atau dengan siapa gitu, sampai kan saat dipegang itu begitu misalkan pertama tangan si tori lurus ya posisinya, jempol ngadep ke atas gitu ya, lurus ke depan, pada saat dipegang begitu sentuh itu posisi tangannya udah berubah. Nah itu jadi dari first contact itu udah langsung posisi udah unbalance langsung uke-nya gitu. Jadi bukannya pegang dulu serangan kita masuk dipegang kuat baru kita bergerak. Jadi benar-benar kalau udah level sensei ya, itu gerakan kita udah dikontrol dari sebelum kita bergerak.
Oke.
Jadi pada saat kita bergerak itu, kalau di film-film jadi kayak slow motion gitu kan. Kayak kita melakukan serangan itu kayak slow motion jadinya. Karena itu sudah dalam, kalau ada kamera yang infrared itu udah kelihatan bahwa kita tuh udah diselimuti oleh ki-nya si tori. Itu yang ingin dicapai ya. Jadi sebelum kontak pun ki si tori udah begitu kita masuk ke dalam lingkungan space-nya si tori, kita melakukan serangan itu kita udah masuk ke dalam semacam bola energinya si tori. Jadi gerakan kita udah, tenaga kita juga udah nggak semaksimal yang kita inginkan secara teknikalnya ya. Jadi sebelum serangan terjadi itu sudah pertarungan sudah selesai. Yang akan dicapai ya, walaupun bertahap ya, nanti kita pasti dari kontak dulu, kontak baru bergerak, kemudian lama-lama dengan prinsip awase begitu serangan sampai kita sudah bergerak, kemudian nanti makin lama makin jauh gitu, dari sebelum kontak itu kita udah kontrol oke. Nah, itu secara teknikal ya. Nah kalau secara masih ke definisi yang lebih ini yang lebih filosofikal ya, masakatsu agatsu itu memang masakatsu true victory itu adalah kemenangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip alam semesta gitu ya. Jadi kira-kira sama seperti yang saya bilang tadi, yang bersih dari ego dan nafsu pribadi kita sebagai manusia, masakatsu agatsu itu. Kemudian katsu hayabi itu yang lebih filosofikalnya adalah victory beyond time and space. Saya sendiri masih agak bingung ya jelasinnya gimana nih victory beyond time and space. Jadi eternal victory atau nggak terpengaruh sama waktu gitu, dan nggak terpengaruh dengan keadaan gitu. Jadi kita selaras dengan alam semesta, kita menjalani semua ini dengan sesuai dengan Tuhan perintahkan, itu setiap saat itu kita dalam keadaan katsu hayabi itu atau eternal victory, kita apapun nggak akan bisa mempengaruhi kita. Jadi nggak terpengaruh dengan waktu, tempat, kondisi, atau misalkan di kehidupan sehari-hari, hubungan interpersonal gitu ya, relationship itu nggak mempengaruhi kita, karena kita udah di jalan itu aja gitu. Di Budo itu jadi nggak ada musuh, nggak ada istilah musuh, karena kita cuma berjalan di jalan yang Tuhan perintahkan, kita berjalan yang selaras dengan alam semesta. Yang lain itu nggak ada pengaruh apa-apa, jadi sama nggak akan mempengaruhi kita apapun, mau yang menyerang kita, menyerang dengan secara fisik, menyerang secara apapun, itu nggak akan mempengaruhi kita. Itu jadi internal victory. Setiap saat kita dalam keadaan yang keadaan yang nggak akan bisa diapa-apain gitu, karena kita udah sejalan dengan yang maha lah, yang maha kuasa gitu, yang ini jadi apapun nggak akan mempengaruhi kita. Nah itu kurang lebih filosofikalnya Katsuhayabi atau internal victory.
Oke, mungkin
beyond time and space.
Iya, mungkin ya oke, penjelasannya sangat itu. Oke, mungkin udah habis sih pertanyaannya ya, mungkin sekian dulu lah ya untuk podcast kali ini ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti kapan-kapan gitu intinya ya.
Iya.
Ya oke, terima kasih buat
menarik juga.
Buat semua, dan insya Allah kita akan ketemu lagi dia minggu depan atau minggu kapan gitu. Oke, tetap terus dengerin kami ya. Selamat siang semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.